Вітаю наших шановних слухачоў. У ефіры Радыё Свабода мы пачынаем 130-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Сёння ў доме літаратара гаворка пойдзе пра два паэтычныя фестывалі, пра ўсясветны форум паэзіі, які адбыўся ў Калумбіі, і пра міжнародны паэтычны фэст «Парадак слоў», які гэтымі днямі праходзіць у Менску. У нашай перадачы вас чакаюць сустрэчы з удзельнікамі гэтых фестываляў Андрэем Хадановічам і Таццянай Нілавай. А ў полі зроку крытыка Алы Сямёнавай трапіць зборнік хрысціянскіх вершаў Дануты Бічэль пад назвай «Ойча наш». Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У міжнародным паэтычным фэсце «Парадак слоў», які гэтымі днямі праходзіць у Менску, побач са знакамітымі творцамі з Украіны, Расіі ды Узбекістану, бярэ ўдзел шмат беларуская літаратурная моладзі. У ліку яе і наша сённяшняя госця, 24-гадовая паэтка з Гомеля Таццяна Нілава. Яна не толькі выступіла на супольных вечарынах, але і прэзентавала на фестывалі сваю першую паэтычную кнігу «Готыка тонкіх падманаў», што пабачылася свет у выдавецтве Галіяфы. С Таццянай Ніловой гутарыць Валянціна Аксак.
Прочитавши малюсенькую, у некалькі радков літерально, біографію вашу, Таццяна, першое почуццё было здзіўленне. У 84-м годзе нарадзіліся, а паспелі ўжо атрымаць дзве вышэйшыя адукацыі. Як вам гэта ўдалося? Закончыць і філфак БДУ, і факультэт журналістыкі БДУ.
Поступіла я на філагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта і, правучыўшыся год, зразумела, што хочацца чагосьці яшчэ, і падала дакументы на паралельнае навучанне, і вось адвучылася і адразу атрымала два дыпломы.
І паводле двух атрыманых спецыяльнасцяў вы і працуеце. Вы і рэдактар на Гомельскім абласным радыё, і выкладаеце расійскую мову ў Гомельскім універсітэце, і загадваеце літаратурнай часткай у Гомельскім дзяржаўным моладзевым эксперыментальным тэатры студыі. Калі ж вы вершы пішаце?
Натхненне яно прыходзіць незалежна ад таго, які месцы працы ты знаходзішся, яна проста прыходзіць і ўсё. Трэба толькі паспяваць, браць асадку, паперу і запісваць.
А калі вы пачалі пісаць вершы?
Вершы пачала пісаць даўно, яшчэ ў школе. Мне вельмі спадабалася беларуская мова. Мы пачалі вывучаць толькі з 5 класа чамусьці, як замежную нейкую, да?
Дзе ж вы вучыліся, у якой такой школе, што з 5 класа толькі беларускую мову?
Гэта была проста эксперыментальная школа. У нас у пачатковых класах мы вывучалі, напрыклад, фізіку ці астраномію, а тое, што насамрэч трэба было вывучаць з маленства, напрыклад, матчыну мову, гэта ўсё пачалося пазней. Але ўсё ж такі любоў да роднага, яна праяўляецца ўсё роўна, незалежна ад таго, калі гэта пачынаецца. І першы вершык у мяне такі дзіцячы і адбыўся ў 5 класе. А сур'ёзна я пачала пісаць тады, калі сапраўдныя пачуцці і эмоцыі ў мяне ўнутры адбываліся. Гэта ў 17 гадоў.
Здаецца, што слова «сур'ёзна» у вашай самаацэнцы не выпадковае, таму што вы ўжо лаўрэат літаратурнага конкурсу імя Караткевіча, а потым вы сталі яшчэ і пераможцам у намінацыі «Дэбют» часопіса «Дзеяслоў» у 2005 годзе.
Мне вельмі пашанцавала з выкладчыкамі у Беларускім дзяржаўным універсітэце. Мне замежную літаратуру выкладаў Андрэй Хаданович. Тады мяне натхняла яго творчасць, а пазней мне выкладаў Алесь Пашкевіч.
З лёгкай рукі гэтых двух ужо знакавых асобаў у беларускай літаратуры вы сёння маеце ўжо і сваю першую паэтычную кніжку «Готыка тонкіх падманаў». Чароўная назва, якая адсылае да часу зусім не цяперашняга. Скажыце, наогул, вы сучасны чалавек, вам камфортна ў сённяшнім свеце?
Бывае такое адчуванне, што я павінна была нарадзіцца недзе там 200 гадоў таму, і бывае такі і настрой. Але сучасны свет усё ж такі вымагае свайго, і мы павінны быць вельмі мабільныя, вельмі дынамічныя, мы павінны шмат рабіць.
А як пачуваецца ваша муза база у атачэнні не беларускім, не беларускамоўным, а здаецца Гомель горад, дзе беларускую мову рэдка пачуеш.
Маёй музе пачуваецца ненатуральна ў такіх абставінах, але, як кажуць, з песні слова не выкінеш, і з верша таксама слова не выкінеш. Я прызнаюся ў тым, што я проста не магу, я не ўмею пісаць па-руску.
Выкладаючы расейскую мову.
Выкладаючы расейскую мову, выкладала беларускую, але знялі яе.
А само радыё на якой мове вяшчае?
Я справа тым, што працую ў FM-дыяпазоне, таксама на правадным радыё. Дык вось FM гэта рускамоўнае, у пераважнасці радыё. А правадное радыё мы можам сабе дазволіць і па-беларуску.
А хто вашы куміры ў сучаснай паэзіі?
Ёсць людзі, паэзі, якіх для мяне многа значыць. Гэта маё пакаленне, гэта Вікторыя Трэнас, гэта Зміцер Вішнёў, Андрэй Хаданович, Настасія Кудасова і так далей. У мяне шмат знаёмых паэтаў, паэзію якіх я люблю.
А старэйшае пакаленне вас не прываблівае?
Я з глыбокай павагай стаўлюся да старэйшага пакалення паэтычнага, да традыцыйнай паэзіі. Яна для мяне традыцыйная паэзія. Гэта школа, на якой я вучылася, гэта тая кропка, ад якой я адштурхоўвалася. Таму я не магу сказаць, што мне там гэта не падабаецца. Я думаю, што павінна быць і тое, і другое, каб наша беларуская літаратура, беларуская паэзія мела магчымасць развівацца і ісці наперад.
Паэткай Таццянай Нілавай з Гомелю гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Зборнік хрысціянскіх вершаў вядомай паэткі, лаўрэата дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы Дануты Бічэль пад назвай «Ойча наш» выйшаў у каталіцкім выдавецтве «Про Хрысто». Гэта паэтычнае асэнсаванне малітвы, кожнага яе радка, а таксама вельмі асабісты, кранальны зварот аўтаркі да Господа, у якім удала і тонка знітаванае зямное з нябесным. Цыкл вершаў Дануты Бічэль у полі зроку крытыка Алы Сямёнавай.
Паспрыяў жа нам Бог нарадзіцца, прытуліцца, уцелавіцца, у жыцейка, у скрай гасцінца. Быў шчаслівы сон у жыццё. Дзякуй, мілы Божа, за ўсё. Дзякуй за тое, што апошнія 20 годдзі стала магчымым здзяйсненне, здавалася, непамысна смелых мараў у нашай краіне. З'явіліся газеты і часопісы духоўна-рэлігійнага кшталту. У тым ліку, ці найперш, часопісы «Аве Марія» і «Наша вера», выдавецтва «Про Хрысто». У нашай веры друкаваўся Ян Кабрыль. На старонках часопіса мы знойдзем творы Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча, Алены Васілевіч, Ніны Мацяж, Уладзіміра Конана, Дануты Бічэль. Менавіта пра яе пойдзе размова. Менавіта яе паэтычныя радкі прагучалі на пачатку. Апошнім часам яе творчасць непарыўна спалучаная з часопісам «Наша вера» і выдавецтвам «Про Хрысто». Ёсць пра што весці размову. Створана шмат. І дзякаваць Богу апублікаваць. Аднак я пра тое, з чаго пачала размову. Апошнім часам Дануты Бічэль выявіла слоўна патаемны запас сваёй духоўнасці, што нясе на сабе знак унутранага і арганічна існага існавання. Бог з новай сілай адкрываецца паэтцы, верніцы, каталічцы. І цяпер, і тады, калі асновай дзяржаўнай этыкі, маралі, нормай і правілам быў атэізм. Вера праз усё жыццё, з дзяцінства, ад нараджэння. Цяпер паэтычныя творы, эсэ, нататкі, літаратурныя партрэты, пераклады. Пераклад рымскага трыптіха Яна Паўла II, выбраная з яго ж паэзіі, кнігі духоўнай паэзіі «На белых аблоках сноў», «Стакроткі ў вяночак Божай маці». І вось гэтая кніга «Ойча наш», што сталася прычынай сённяшняй размовы, але якую нельга, мабыць, вызначаць адасоблена. Гэтая кніга, як і дзве папярэднія, сведчаць пра новую, прасветленую свядомасць, пра новыя адчуванні, узрушэнні душы, пра засяроджанасць душевных і інтэлектуальных сіл на паслугаванні таму, хто адкрыўся душы як жывое ўвасабленне сапраўднай ісціны. А набліжае да Пана Бога моц малітвы, якая ўзвышае, дае надзею. Безмернае пакланенне перад усямышнім і дзёрзкасць, поўны давер і ўпэўненасць, што яго міласэрнасць не абміне таго, хто звяртаецца з малітвай. Малітвай, у якой суцяшэнне і адчуванне, адстароненае ад сфер звычаёвага быцця і набліжаныя да сферы быцця боскага. На ўзроўні навяртання, аддання, адхлання, маўчання, дыхання, благання, літаніі, ахвяра складання, малення да самаспалення. Болем сэрца складаю малітву, слязьмі чытаем мы ў дануты бічэль. Праз пакуты, праз пакаянне, набліжэнне да Бога, бо нешта новае адкрываецца, нешта новае спазнаецца, нейкія глыбінныя сутнасці быцця, глыбіні Божыя. А калі тут завершыцца зямное жыццё, прыйдзі валадарства тваё. Вера гэта заўсёды надзея на цуд. А цуд гэта непасрэднае выяўленне магутнасці і дабраты жывога Бога. І ёсць яшчэ гэты цуд, магчымасць звярнуцца да яго, спадзяючыся на яго міласць, адчуваючы яго ласку і абарону. Новая духоўная рэчаіснасць, выяўленне творчай свабоды Божай, непарыўна звязанай з імкненнем чалавека да Бога, выяўленне любові Божай, што ёсць стрыжань і аснова жыцця свету. Ты мяне зерне пасеяў тут, я тут расту. Ты любоў мне даў як аванс. І паэтка нясе ў сабе гэтую Божую любоў, пераствараючы яе сёння на той вышыні, што адпавядае азначанаму Панам Богам часу у малітоўным роздуме. Паміж нас, між тваёю зямлёю, тваімі вышынямі, звініць непарыўная чыстая лінія.
Вы слухалі водгук Алы Сямёнавай на зборнік хрысціянскіх вершаў Дануты Бічэль пад назвай «Ойча наш», які выйшаў нядаўна ў менскім выдавецтве «Про Христо». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэтам Андрэем Хадановічам. А цяпер напамін пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка заявіў, што для захавання тэмпаў росту ўнутранага валавога прадукту Беларусь мае патрэбу ў замежных інвестыцыях. У Менску ў сядзібна-паркавым комплексе Лошыца адбылося некалькі культурніцкіх імпрэзаў ў абарону гэтага ўнікальнага помніка даўніны. Александр Казулін заяўляе, што не выйдзе на волю адзін, нават калі яму гэта прапануюць, толькі разам з Андрэем Кімам і Сергеем Парсюкевічам. Сярод сцягоў іншых краінаў, якія луналі сёння ў сталіцы Швецыі на прайд-парадзе, быў бел-чырвона-белы сцяг, прывезены беларускімі ўдзельнікамі фестывалю. У Менску чарговы раз прайшоў футбольны турнір на Кубак Свабоды імя Геннадзя Карпенкі. Другі раз запар у турніры перамагла каманда Беларускага народнага фронту.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 130-ы выпуск перадачы «Дом літаратара». Штогадовы паэтычны фестываль, які адбываецца ў калумбійскім горадзе Медыджэн, лічыцца адным з найбуйнейшых у свеце. Сёлета ў ім узялі ўдзел больш за 7 дзясяткаў аўтараў з 50 краінаў і 4 кантынентаў. Нягледзячы на тое, што фестываль ладзіўся ўжо ў 18 раз, толькі ў гэтым годзе на яго быў запрошаны прадстаўнік Беларусі, паэт Андрэй Хаданович. Па вяртанні з-за акіяну мы сустрэліся з ім у нашай менскай студыі. Андрэй, ты даволі часта ўдзельнічаеш у самых розных паэтычных фестывалях і, мяркую, годна прэзентуеш на замежжы беларускую літаратуру. Нядаўна ты вярнуўся ажно з паўднёвай Амерыкі, дзе ў Калумбіі сустракаліся паэты, я так разумею, з усяго свету. Раскажы, што гэта была за сустрэча?
Гэта быў фестываль, якога чакае ўся краіна, не кажучы пра горад, арганізатар. Медыджэн, другі пасля багаты горад у Калумбіі. Гэта фестываль, на які лічаць гонарам прыязджаць паэты з усяго свету. Напраўду, мы прызвычаіліся еўропа-цэнтрычна мысліць. Еўропа таксама была годна прадстаўлена, але толькі адной чвэрцю, бо астатнія тры чвэрці гэта лацінаамерыканскія і шырэй амерыканскія паэты, азіяцкія паэты, афрыканскія паэты. Больш за 70 аўтараў, здаецца, больш чым з 50 краінаў. Я такіх грандыёзных форумаў бачыў вельмі мала, а актыўна ўдзельнічаў упершыню.
Па нашых звыклых уяўленнях паэтычны фестываль, ну, гэта сабраліся дзясяткі паэтаў, выступаюць яны пераважна перад самімі сабой. Ну, прынамсі, такое мне здаралася назіраць у Літве і у Польшчы. Як гэта адбываецца ў Калумбіі?
У мяне ёсць такая вар'яцкая тэорыя, неспраўджаная, канешне. Хацелася, каб было інакш, але розум падказвае, што так. Ёсць тут нейкая зваротная прапорцыя, што ведаеце, да сытага рэгулярнага корму і наведання наведванняў гіпермаркетаў. Чым больш сытая гіпермаркетава жыве краіна, тым менш там думаюць пра паэзію. Калісьці я да недаўняга часу страшна ганарыўся, мог папікнуць еўрапейскага калегу, што вось, маўляў, на маёй радзіме, у маёй краіне ў 10 разоў болей цікавяцца паэзіяй, чым у вас у Галандыі альбо нават у блізкай нам славянскай Польшчы з неабыякімі традыцыямі і набілістамі. Але Беларусь у гэтым сэнсе саступае, скажам, лацінаамерыканскаму ажыятажу вакол паэзіі у тыя ж самыя 10 разоў. Для параўнання, у Медэджыне на адкрыцці фестывалю сабраўся такі вялізарны амфітэатравы стадыён, туды ўлазіла, не ведаю, некалькі тысяч, можа быць 6, можа быць 7, а можа быць і 10 магло ўлезці. Вось усе ахвочыя, і гэта, па-моему, плацячы яшчэ за ўваходны квіток, і 4 гадзіны ніхто не сыходзіў, а ў сярэдзіне імпрэзы па калумбійскай атмасфернай звычцы адбыўся гадзінны вельмі інтэнсіўны дождж. Яны ўсе схаваліся пад дажджавікамі, разгарнулі над сабой парасоны, але таксама амаль ніхто не сышоў. Паэты, асабліва еўрапейцы незвыклыя, яны ледзь не расплакаліся ад хвалявання, кожны дзякаваў публіцы за трываласць і любоў да паэзіі, але так яно было.
Гэта гучыць для нас фантастычна. Як ты лічыш, вось гэтая хваля цікавасці да паэзіі ў Калумбіі, гэта з'ява некая лякальная, ці гэтае цунамі дакоціцца і да Еўропы, і да Беларусі?
Я думаю, што гэтае цунамі нікуды не коціцца, але і не сёння ўзнікла. Я думаю, што гэта даўно і трывала склалася там, дзе ёсць моцная паэтычная традыцыя, і там, дзе статус паэта не падаў. Мне здаецца, што Лацінская Амерыка, яна паяднала ў сябе да халеры чаго сімпатычнага еўрапейскі інтэлектуалізм з мясцовымі магічнымі паэтычнымі традыцыямі. Культура індзейцаў, культура афраамерыканцаў, якіх занесла, вядома, з якіх непаэтычных прычын на гэты кантынент, і культура еўрапейцаў. Усё гэта перамешалася, дало вельмі выбухова небяспечную па-добраму сумесь. Мне, не ведаючы мовы, а таму слухаючы паэзію як музыку, як экспрэсію, дыялог на ўзроўні інтуіцыі, на ўзроўні сэрцаў, мяне не еўрапейскія рэгіёны асабіста чаплялі мацней і публіку заводзілі. Лацінаамерыканскія, азіяцкія, афрыканскія паэты нашмат мацней. Мне здаецца, што ва ўсіх гэтых, на ўсіх гэтых кантынентах паэзія перажывае росквіт і выбух, прынамсі, заняпадам не пахне, стомленасцю ад культуры не пахне. Еўрапейскіх паэтаў, ну, з некаторымі выключэннямі, слухалі вельмі уважліва, з ветлівасцю, адкрытасцю і гэтак далей, але такой шчырай радасці, па-мойму, не было падчас выступаў калегаў з Францыі, Нідэрландаў і гэтак далей, і гэтак далей.
Вось ты сказаў пра высокі статус паэта ў Паўднёвай Амерыцы. Гэта сапраўды паэтычны мацярык, які даў свету вялікіх паэтаў, можа быць, варта назваць некалькі імёнаў: Габрэла Містралі, Пабла Неруда, Сесар Вальеха, Рубен Дарыо, Актавіо Пас.
Усё збольшага фантастычныя заслужаныя нобелеўскія лаўрэаты.
У Беларусі ёсць выдатныя пераклады тае ж Містралі, таго ж Вальехі і Неруды, зробленыя Карласам Шэрманам і Рыгорам Барадуліным. А ці ведаюць там, дзе праходзіў фестываль, пра такую краіну еўрапейскую пад назвай Беларусь?
Вось тут пачынаюцца праблемы амаль анекдатычныя. Ад самога пачатку я атрымаў вельмі сімпатычны ліст ад дырэктара і арганізатара фестывалю. Ужываючы і злоўжываючы братэрскую фразеалогію: Dear brother, dear poetry brother, with fraternal embassy, і гэтак далей, ён тлумачыў, як здорава, што ўпершыню за 18 год Беларусь мае гонар, а краіна-арганізатар мае гонар запрасіць беларускага аўтара. Я шчодра падзяліў з арганізатарам гэты энтузіазм, даслаў інфармацыю пра сябе, за колькі месяцаў было зроблена шмат гішпанскіх перакладаў.
Дарэчы, калумбійцы чулі Хадановіча ў чыіх перакладах?
Пераклад гэты рабіў перакладчык, перакладчыца славянскага паходжання і імя, але імя вельмі беларускае, блізкае выдавала, яе завуць Ірына Анёлак. Але як толькі я прыехаў, адразу пачаліся казусы. Я разгарнуў цудоўны томік, паэтычны, падрыхтаваны да фестывалю, дзе аўтары былі разбітыя на кантыненты і краіны. З цікавасцю разгарнуў еўрапейскія старонкі, пачаў шукаць Хадановіча і Беларусь. Трэба прызнаць, признаться, не знайшов. Крыху почукавши потыліцу, почав гартать усё запар и знайшов Беларусь разом с Хадановичем сярод азиатских краинов. Усе остатние 10 дён мне довелося у выступах особливый акцент рабіць на геополитичные аспекты, подкресливать европейскость Беларуси, тлумачить, что это такое.
Андрей, мне пришел у голову гэткий образ, что есть сусветная энергетичная система литературы. И коли по неких причинах падает напружение у одной из региональных сеток, то необходимые вольты поступают звонку, дякуючи перекладам. Чи може сёння литература Латинской Америки подтримать своими вольтами литературу Беларуси? И чи готовые мы эти вольты принять?
У гэтым роля фестываля, у форумаў, у такой узаемнай падтрымцы. Я б не казаў пра тое, што 10 гэтых вольтаў празмерна, а 10 вольта дэфіцыт, цынга вольтавая, скажам так. Я думаю, што кожная паэзія адэкватная свайму слухачу і чытачу. На этапе перакладання і чытання кніжак пачынаюцца больш глыбокія працэсы узаемаабменаў. Прынамсі, у мяне і я ў сваю чаргу браў и давал великую колькость мейловых адресов, мне было обяцано и почало досылаться великая колькость текстов. Принамсі, сёння есть десятки цікавых мне поэтов, про існаванне яких я учора еще не ведал. Яны больш патрэбныя нам, магчыма, чым мы ім.
Я нагадаю нашим слухачам, что в эфире передача «Дом литератора». Сёння наш гость, поэт Андрей Хаданович, який вернулся с усясветного поэтичного форума у Колумбии. И, Андрей, что прогучить сёння у авторским читанні?
Прогучить несколько новых текстов, пару из них нават законспектованных у Колумбии, але про все по порядку. Колумбийский дивертисмент у трех частках. Первое. Зайздрасць. Боже, як танчаць колумбійцы? Крыху падумаў і дадаў. Я хацеў бы пісаць вершы, так, як танчаць колумбійцы. Яшчэ крыху падумаў і дадаў. І просто танчаць, як колумбійцы, таксама хацеў бы. Другі. Правілы дарожнага руху. На скрыжаванні спыняецца матацыкл. Кіруе дзяўчына ў шаломе. Ашаламляльна прыгожая. Ззаду хлопец без шалома. Сядзіць і з рызыкай для жыцця не трымаецца за яе. І ўсе калюмбійцы навокал стаяць і думаюць. А я б за такую трымаўся. Нават з рызыкай для жыцця. Третє. Сымбаль міру. У самым сэрцы Колумбіі, на авеню Эль Колумбіано, галубка сядае на дах, а голуб на галубку. Тут магла быць мараль. Make love, no war. Але і без яе ўсё робіцца правільна. Асеннія лісце памяці Оскара Пітерсона. Быў час, калі на ялінкі мяняюць звыклыя елкі. Я выменяў тры пластінкі на вашыя дзве кружэлкі, а потым на караване слёзы змываў у ванне. И жёлтое лісце сумленно лятело с пустого скверу. У ритме поля Верлена с витанием Жаку Преверу. И осень Жозефа Касма гучала быцем зима. И осень зиму приснила, и знов калядные елки, и нават по смерти винилу житё на концы иголки. И крутить, и крутится час, покуль не скончился джаз. Хай щоки на дме Елеспі, і неба хопіць у лёгкіх, і вашая тэма узлезе па гуках яго далёкіх, а мы прыслухоўвацца станем. Шчаслівых калядаў астатніх.
Свае новыя вершы чытаў паэт Андрэй Хаданович, які нядаўна вярнуўся з усясветнага паэтычнага фестывалю ў Калумбіі. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў! Беларуская мастачка Вольга Дзёмкіна адраджае габелен у Францыі, там, дзе ён быў калісьці прыдуманы, а яшчэ ілюструе і выдае ў Парыжы беларускія кнігі.
Да дзіва, у Францыі знік габелен сучасны. І калі прывезла я габелены і прыстаўляла ў Францыі, ў Парыжы, ў Ліоне, людзі блыталі, думалі, я пісала пензлем па тканінах. Я была ў шоку.
Гэтую перадачу вы зможаце паслухаць заўтра.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Слухачы. Запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы. Слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.